Laida aktualijos. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje, laikinojoje studijoje Marijampolėje, atvyko laidoje dalyvauti Artumos vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Gerbėjai Jėzui Kristui, Dariau.
Per amžius amen, Liutaurai.
Labai malonu, jūs man padovanojote Žemaičių kalvarijos atlaiduose naują leidinį, kvepinti dar spaustuvės dažais, Artuma 14 metai, Liepa rugpjūtis, 7-8 numeris. Tikrai didžiulis leidinys, storas paimti į ranką. Ir paprašėte, kad kartu galėtume apžvelgti, pažiūrėti, kas jame gero, kas galbūt taisytino arba netaip gero. Ir didelį džiaugsmą šalia atlaidų programų, kurias teikia kunigai, įvairių katechezių, mokymų, pamokslų metu, dar pavartyti ir šitą žurnalą ir jis mane pagavo. Pagavo keliais būdais. Pirmas būdas – viršelio nuotrauka. Tai yra liturginė vėliava, paimta bažnytinė liturginė vėliava, šventoji šeimyna, procesijų vėliava iš Židikų bažnyčios, 19 amžiaus antra pusė. Žemaičių kalvarijos bazilikoje, tie, kurie buvote atlaidose, pastebėjote dvi vėliavas – ypatingo senumo, ypatingo grožio, ant lino, siuvinėtos, kažką panašaus, bet tikrai tokio charakterio galite regėti ir paėmė į rankas Artumos žurnalą. Nepaprasto grožio, jautrumo, švelnumo, meno kūrinys vaizduojantis šventąją šeimyną. Klausimas, kam kilo idėja ir kodėl ta vėliava atsidūrė ant jūsų žurnalo?
Sakymas labai paprastas, Liutaurai, tai yra už tai atsakinga mūsų dailininkė Silvija, kuri nuolat laužo galvą ir kankinas ir ieško, kuogi nustebinti, pražiūginti, nes iš tiesų tikrai daugelis skaitytojų sako, kad jiems patinka tie Artumos viršeliai. Taip, tai yra tik tai liūdimas, kad tai yra laikinoji studija čia Marijampolė ir šitas varpas, tai mums primina. Taigi, tai yra Silvijos pasiūlymas, o dėl to, kad mes švenčiam šeimos metus, dėl to, kad tai yra iš tiesų labai vasariškas vaizdas, labai lietuviškas, labai tikras, paprastas ir tikrai, kai aš jį pamačiau ir kai Silvija pasiūlė iš kelių variantų, man kažkaip tai atrodė, kad nėra klausimo, tai yra tiesiog nuostabu. Ir taip pat lygiai kaip ir tu apsidžiaugiu pamatęs Žemaičių kalvarijos bazilikoje tas vėliavas ir sakiau, būtinai reikės pasitart su Silvija, ar mes jas irgi galime taip pat bent jau turėti savo archyvos ir panaudoti kur nors ateitinės, jos taip pat yra labai spūdingas ir gražios. Nors tiesą sakant, šitai yra spalvingesnė.
Primena vaikystę, nes daugelis turbūt mūsų dar lankėmės savo senelių namuose, vienkėmiuose, Lietuvos kaime ir matydavome tuos močiučių išsiuvinėtus paveikslus gero apetito arba ten dar kažką panašaus, kur gulbių ežeras, kur meškutės kokios nuo dailininko Šiškino paveikslo nukopijuotos. Bet turinys kitas. Turinys yra ypatingas tuo, kad jame yra kvietimas į vasaros bažnyčią. Ir be jokios abejonės, tas laikrodis, kuris šiuo metu muša mums laiką, jis mums sako taip pat kaip ir Artumo žurnalas vienybės su Dievu, vienybės kvepavime su bažnyčia, įsiklausimo ir kam tos pabiros, kad ir gražiausio laikrodžio, auksinio laikrodžio detalės, jeigu tos detalės nerodo laiko. O jeigu rodo laiką, tai jau nebe detalės.
Na gerai, bet grįžkim dar prie to viršelio, nes Liutaurai, aš noriu dar, jeigu jau tu čia užkalbėjai apie jį, tai tikrai pastebėti, kad net ir, galbūt mums tai visai nepastebimai, bet teologiškai jis yra labai turtingas tas viršelis. Nes jeigu mes kalbam apie šventą šeimą, aišku, matom tą įprastą vaizdelį, Dievo motina, šventas Juozapas ir kūdikėlis per vidurį, bet sykiu mes matome ir švenčiausios trejybės visą atvaizdavimą, ar ne? Dangiškai tėvą danguje, šventąją dvasę ir Jėzų. Tai šita prasme, tai yra tikrai labai svarbi, mano galva, šeimos teologija, ar ne, kad tikrasis irgi galbūt atspindys arba tai, ką bent kažkiek įgyvendina šeima, tai yra ta trejybė, ta vienybė ir bendrystė, kurią mes matome arba kuri galbūt kažkiek gali būti įgyvendinta ir šeimoje ta švenčiausiosios trybės vienybė apie tai, ką mums byloja ir Jono Pauliaus kūno teologija, vadinamoji kūno teologija. Na, bet čia tik tai šioks toks nukreipimas, bet tai irgi yra turbūt labai
turinyje
svarbu, kad tai
rasime.
Nėra, kad tai nėra vien tik tai, na, irgi gražus vaizdelis, bet ir tam tikra mėsa pamąstymui, ar ne, kas yra šeima ir taip šeimos metais ne tik gražius šventos šeimos paveiksliukus dėti, bet pabandyti įskaityti juose ir esamą turinį.
Ir iškart norisi pasinaudoti tą progą, kad šio žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius yra laidoje ir galės atsakyti į tuos klausimus, kurie galbūt kilo man, bet manau, kad kaip ir kiekvienam skaitytojai bus turbūt panašu. Redaktoriaus žodėje jūs minite, jog turėjote atsisakyti tam tikrų iš ankstinių planų, kalbant apie dekalogą, pristatant dekalogą žmonėms kitokiu rakursu per Artumo žurnalo puslapius, atsisakote pagal laiką išdėstyto principo kalbėti apie nuodėmę ir prašymą Dievo įsakymą nevok ir šį savo tokį sumanymą perkeliate į kitą lygmenį ir einate prie to dualaus Dievo įsakymo.
Dvigubo
kaip. Taigi truputį pakomentuokit.
Na, taip, tai mūsų skaitytojai jau žino, kad mes šiais metais bandome keliauti per tos 10 Dievo žodžių, 10 Dievo įsakymų arba dekalogą. Ir, na, 6 mėnesius ištikimai laikėmės tos tvarkos nustatytos, ar ne, dar Mozės. O dabar, na, atėjo laikas 7 Dievo įsakymui, nes Liepos rugpjūčio mėnesis dvigubas, na, ir sakom, na, kažkaip labai sudėtinga, čia būtų vasara kalbėti apie tą vagystę, nevok. Nors kita vertus mūsų kažkas čia bandė irgi padrasinti, kad taip, vagys labai siautėja vasaros metu, kol mes atostogaujame, ar palangoje ten rūpinasi mūsų kišenėmis, ar paliktais namais tuščiais, tai čia labai tiktų rašyti, bet mes kažkaip vis tiek nusprendėm, kad nežinot. Mes turim kažkaip, vis tiek vasara yra kitoks laikas, ar ne, kaip ir šitie atlaidai, kurie mus ištraukia iš kasdienybės, iš mūsų namų, ar ne, mes einam kaip piligrimai, kur nors į atlaidus, Kalvarijos ar Marijampolės, ar toj pat bus Kryžių kalno, ar Krekenavos, ar Pivašiūno, ar mūsų mažesnį atlaidą, bet mes vis tiek vasaros metu išeinam kažkur, tai norisi ir čia išeiti, na, į kitokią kelionę, negu yra įprasta. Ir nieko geriau, kalbant apie tuos 10 Dievo įsakymų, 10 Dievo žodžių, nerasi kaip tą dvigubą įsakymą, dar ypač dvigubam numeriui, tą Dievo didįjį meilės įsakymą, ar vasara nėra pats nuostabiausias laikas, ir atlaidai nuostabiausias laikas, ir Marijampolė su palaimintųjų Jurgiu, nuostabiausia vieta kalbėti apie tą dvigubą Dievo įsakymą, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis ir mylėk savo artimą kaip save patį. Ir palaimintasis Jurgis, kuris, galim sakyti, įgyvendino tai, konkretizavo tai, realizavo ir mus stumė, spyrė tai padaryti.
Man skaitant redaktoriaus skiltį, užkliuvo toks sakinys. Jis, žinoma, daugeliui mūsų yra girdėtas daugybę kartų. Tai vienas iš švento rašto aiškintojų, girdėjęs ir besiginčiantis ir taip toliau. Taigi, Jėzaus paklausė ir Jėzus atsako, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzaus žodžiai jam buvo tokie. Pirmas yra šis. Klausyk Izraelį. Ir toliau seka jau, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Iš Evangelijos pagal Morkų 12 skyrius. Mane stebina pati pradžia, klausyk Izraelį.
Taip, Liutaurai, o nežinau, ar tada praskleisi širmą, ar paliksim irgi skaitytojams mūsų naujojo biblisto kunigo Lino Šipavičiaus tekstukas, kuris šiek tiek praskleidžia tą irgi na, biblinę ir hebrajinę mintį. Ir galbūt na, toks didysis gali būti šokas mūsų vat, ir skaitytojams, ir klausytojams, kad tiesą sakant, su šituo didžiuoju įsakymu nieko nėra naujo atrodo, negu tai, kas yra Senajame Testamente, nes ir kaip tu cituoji Evangelijos, jos irgi kalba Senojo Testamento žodžiais. Ta malda, kuri yra būdinga, senam tiesam, Šema Izrael, yra klausyk Izraelį. Tai pirmiausia, ir kaip tu čia atkreipi dėmesį apie tą įsiklausimą, bet kas yra nuostabu, kad visas tas įsakymas ir netgi abidvi jo dalys apie meilę Dievą ir meilę artimui, tai
Jėzus šiandien pasakė nieko naujo, jis tik pakartojo, kas yra Senajame testamente. Ir kunigas Linas Šipavičius, kaip jau biblistas, kuris ne tik nagrinėja Senąjį testamentą, bet ir mums pabando parodyti šiandienai svarbius dalykus, sako, bet tai, kas yra nauja, tai, kas yra labai svarbu mums, tai, ką padaro Jėzus naujo, tai yra sujungia tos Dievo įsakymus, tos du skirtingus žodžius. Mylėk savo viešpatį viskuo, visų savo gyvenimu, visą savo gyvybę. Ir mylėk artimą kaip save patį. Čia dėmesio, čia irgi nėra naujo testamento žodžiai. Mylėk savo artimą kaip save patį. Tai yra seno testamento žodžiai. Bet tai, kas čia Jėzui yra, na, galima sakyti, pripaišyta arba kamiais yra čia originalus, tai tas sujungimas, tai, kad jis mums tai duoda kaip vieną įsakymą. Ir čia mums yra ta didžioji, naujoji pamoka, na, tai priimti kaip vieną, kaip vientis, ir dėl to mes, na, esame įgavę, ne, kaip didį įsakymą, na, ne kaip, kaip du, nors jis yra aiškiai dvigubas, o gal jeigu įsiklausytumėm į tą senovišką, vat, žydišką, tą Šema Izrael, klausyk Izraelį, nuo ko prasideda, gal jis ir trigubas, kad pirmiausiai mes turim klausyti Dievo, paskui mylėti jį ir mylėti artimą. Bet tai yra, na, vientisa. Ir čia mums yra didelis išbandymas.
Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju kiekvienam mąstančiam krikščioniui, katalikui, paimti į rankas šį žurnalą, būtent Liepos rugpjūčio mėnesio numerius, ir paskaityti kunigo Lino Šipavičiaus straipsnį pavadinimu Koks įsakymas yra didžiausias, kuriame jūs labai įdomiu rakursu būsite pasukti, kodėl tas fariziejus uždavė tokį klausimą. Ir dar įdomesnis yra kunigo atsakymas, kaip Kristus padėjo lygybės ženklą tarp Dievo meilės ir artimo meilės įsakymų. Ir tęsiant susipažinimą su šiuo nuostabiu žurnalu, galima būtų tiesiog sklaidant puslapį po puslapio eiti per visus čia pristatytus straipsnius ir galbūt prieš pradedant visą tą apžvalgą norėtųsi dar vis tik tais redaktoriaus paklausti. O kaipgi jums dar jau pavyko gauti arkivyskupo apaštalinio nuncijaus Lietuvoje Pedro Lopes Quintana įžanginį žodį?
Taip, laiškas artumos skaitytojams. Taip, labai lengvai, aš tau pasakysiu, Liutaurai, tas pavyko, nes tai reikėjo kreiptis į nunciatūros seseles, kurios, na, pasakė, kad aš turėčiau irgi ten tiesiogiai kreiptis į archyviskupą, į nuncijų. Aš jam parašiau laiškelį ir po keletų dienų susilaukiau šitokio nuostabaus atsakymo, kuris tikrai...
Kaip atskiras straipsnis eina.
Taip, kaip atskiras laiškas, na, kuris tikrai kreipėsi. Ir kas yra nuostabu, kad archyviskupas Quintana, kuris tik atvykęs, galima sakyti, na, prieš gerą mėnesį, net dar 2 mėnesių nėra praėję, bet jis tikrai... Na, atsižvelgi tai, kad mes čia Lietuvoje švenčiam tuos šeimos metus, kad švenčiam ir, na, tą ypatingą laiką šeimai ir kad, na, galbūt gilinamės į tos 10 Dievo įsakymų. Ir apie visą tai jisai tikrai parašo tokį labai, na, paprastą, bet tikslų laišką.
Konkretus laiškas. Tai. Man viena citata tiesiog kirba visą laiką mintise, tai ją ir perskaitysiu. Taigi rašo apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopes. Mus visus su kitais sieja tiek gėris, tiek blogis. Dėmesio. Meilė mus skatina dalytis gyvenimu ir likimu su kitu žmogumi. Tai atmesti reikštų atmesti meilę ir kartoti Adomo nuodėmę. Labai taip. Konkrečiai grįžtame į pradžią. Bet...
Apie tą patį didįjį įsakymą, ar ne? Tiesiog arkivyskupas, na, parodo, kaip mes kiekvienas jį labai lengvai įgyvendinam, ar pa ne.
Ir žengėme toliau žingsnį, Liepos rugpjūčio kalendorius, kad būtum laimingas, kurį komentuoja kunigas Artūras Kazlauskas. Jo mintis nuostabės kaip visada ir vėlgi norėčiau vieną kitą žodį tiesiog perskaityti. Betgi Jėzus čia kai ką patikslino. Mes turime mylėti, kaip Jėzus mus mylėjo. Ir meilės pavyzdys ne mes patys sau, o Jėzus. Jis labai stengiasi, kad būtume laimingi. Jis mus myli, o Dievą mylėti, tai pasistengti, kad laimingas būtų ir Dievas. Man labai patiko šie nuoširdus atviri žodžiai. Kiek Dievas mums padaro, o ką mes jam padarome? Mylėkime Dievą.
Na, aš čia dar pridėsiu tokį irgi labai praktišką dalyką. Liutaurai, sykį tu jau atkreipiai dėmesį, pristatydamas, ko aš paprastai galbūt nedarydavau, netkreipdavau dėmesį į tą mūsų liturginį kalendorių šitame artumo žurnale. Tai yra tai, kad mes šiemet ir su kunigu Artūru aš tai pagalba bandom, na, mūsų budrumui padėti, mūsų katalikiškam pamaldumui padėti, nes tai, ką mes darom, tai iš tiesų įdedam tos savaitės arba tos sekmadienio vadinamasias kolektas. Tai yra tas, na, pradžios visa tokia suvienijančia, apjungiančia malda, kuri yra labai svarbi, kuri yra būtent numatyta tai iškilmiai arba tai savaitei ir tuomet kažin, ar mes dažnai ją išgirstam. Ir aš pats tai žinau, kaip kartais norisi, bet jau girdi, kad ir praėjo ir nebeišgirdai. Ir štai vat nutarėm, kad galbūt būtų iš tiesų ir skaitytojams labai įdomu ir svarbu vis užmest akį, pasikartot, o koks tas šios savaitės tos kolektos, tos surinkimo arba mišių pradžios maldos, tas leitmotyvas, tai yra tokia malda, kuri eina per visą tą savaitę, tai yra tam tikra, na, kaip ir tema mūsų maldai, mūsų mąstymui. Tai ir paskui kunigas Artūras, na, dar tik tai apipina, galim sakyti, savo tokiais nedideliais komentarais, bet ašis esmė yra tos kolektos.
Tikrai šauniai padaryta, nevargina teksto gausa, bet telpa net 2 mėnesių intencijos. Čia taip pat jūs, gerbiamas skaitytojau, rasite ir netgi popiežiaus intencijas, bažnyčios intencijas, dėl ko ir kam ragina mūsų melstis bendruomeniniai maldoje, kartu su visa pasaulio katalikų bendruomenė, krikščionimis visame pasaulyje. Ir žinoma, yra nuostabus dalykėlis, tai yra Liepos ir Rugpjūčio mėnesio kiekvienos dienos skaitinių išnašos, arba kitaip tariant, nuorodos, kur kas gyvena kartu su šventuoju raštu, ras nuorodą tame pačiame žurnale. Vertinga, naudinga ir išmintinga. Einant toliau, skleidžiant šį žurnalą, labai patiko, kad yra vis tik tais ir žvilgsnis į praeitį, kad ir labai artima, bet vis tik tais praeitį ir visuotinės bažnyčios pulsas labai trumpai ir dalykiškai iliustruoja. Tiem žmonėms, kurie mėgsta pasiskaityti istoriškai, pažvelgti į bažnyčios gyvenimą, tikrai bus atsakyti pagrindiniai
įvykiai. Na, ne tik istoriškai, bet labai aktualiai, ar ne? Tokius dalykus Vatikano radio lietuvių programos vadovas Jonas Malinauskas labai tiksliai ir labai gražiai aprašo, o birželio mėnesio įvykiai, kurie yra aprašyti, tai yra vėlgi labai unikalūs, ar ne? Ar mes tikrai atkreipėm dėmesį ir įsigilinom, na, į tą tokį labai keistą, spontanišką popiežiaus kvietimą Izraelio ir palestiniečių vadovus maldai tiesiog privačiai.
Siūlau neatskleisti, tegul paskaito žurnale. Tai yra geri dalykai.
Gerai.
Na ir
pamatyti, atsiprašau, nuotraukoje greta popiežių su kastuvu.
Ir tai pamatyti šalia popiežiaus dar ir kitus religinių bendruomenių vadovus.
Tai yra Konstantinopolio patriarchas taip pat su kastuvu ir Šimonas Peresas su kastuvu.
Visi jie tikrai tinka vienas prie kito, kai dirba bendrą darbą, kurio vaisiais, to užaugusio medžio vaisiais galbūt jau maitinsis vaikų vaikai. Ir žinoma, gražus yra bažnyčios Lietuvoje pulsas, kurį pristato Dalė Gudžinskienė.
Taigi, čia irgi aš tik tai mažą vieną sakinuką pridėčiau, man buvo labai smagu išgirsti, kad mūsų, pavyzdžiui, na, užsienio lietuviai ir vienas brolis dabar grįžęs iš tenai, pranciškonas, kuris daug laiko leidžia, labai pasidžiaugia šito pulsu, sako, aš tikrai galiu matyti įvykius Lietuvoje labai trumpai ir labai aiškiai, na, kas yra svarbiausia nutikę per tą mėnesį bažnyčioje, tai smagu girdėti.
Taip, tęsiame laidą, kurioje dalyvauja Artumos redaktorius Darius Kmieliauskas, bei padeda laidoje apžvelgti žurnalą Liutauras Serapinas. Žurnalas skirtas skaitytojui vasaros atostogų laikotarpiui Liepos Rugpjūčio mėnesio 7 ir 8 numeris viename leidinyje. Ir pirmas toks publicistinis straipsnis, tai pornografinis šokas arba šeimos politikos aktualijos, tai yra sunki tema, siūlau neatskleisti turinio, nes jis yra tikrai sunkus, bet jame šiame turinyje jūs išgirsite Sauliaus Matulevičiaus bei Vincento Vobolevičiaus pokalbį aktualiais klausimais, kurie mus jau senai yra įtraukę į ekranų agresyvę, sakykime, agresyvų poveikį. Lygiai taip pat jis gali būti ir konstruktyvus. Yra kalbama apie tai, kaip ekrano turinys atakuoja ir traukia mus į medijų pasaulį ir jis yra visur. Ir tai jau yra naujas reiškinys, kurio nebegalime ignoruoti.
Na, gerai, neskaiskim Liutaurai, bet tik pasakykim, kad tai vėlgi tai yra tikrai aktualija, nes Vincentas Vobolevičius, kuris paprastai pats rašo mums svarbius straipsnius, pasiūlė pakalbinti Saulių Matulevičių, nes vėlgi Lietuvoje yra bandoma panaikinti cenzą reklamai, kuri yra praktiškai pornografinio pobūdžio.
Ir skirta vaikams.
Taip, tai ir čia yra net ir tam tikra prasme ir politinė aktualė, kurią mes kaip tėvai irgi turim žinot, kad yra tokie bandymai dar labiau liberalizuoti reklamos rinką.
Taip, tęsiant tą pačią temą tik jau kitų rakursų, kitame puslapyje rasite Končytą dešrelę ir žodžių reikšmė. Na, žinot, puikus straipsnis, kurį pateikia čia Gintautas Vaitoška, daktaras, puikiai mums žinomas iš daugelio publikacijų ir laidų Marijos radijoje, bet tai, apie ką jis kalba apie tą faktą įvykusi Eurovizijoje, ir jis kalba ten gyvenęs Austrijoje, Grace, šalia to žmogaus, jis kalba, jį tą žmogų pristato visai kitoj šviesoj. Mane tikrai sužavėjo daktaro Gintauto Vaitoškos drąsa pateikti semantiškai žodžių prasmę ir ją pamatyti paaiškinti mūsų gyvenimo, sakykime, tam tikrose jau klasteriuose, tai normose tapusiuose, tuose bjaurų žodis, žinau. Darius iškart susiraukė, kai išgirdo tą. Bet taip, iš tikrųjų, tie štampai yra mūsų gyvenime ir vienas iš tų štampų yra tas būtent to asmens Končyto Wurst, ką išreikšti lietuviškai galėtume Končytą dešrelę išvertus į lietuvių kalbą, nors tai yra žvaigždė, kaip sakant, muzikos pasaulyje, bet būtent tai yra Končytą dešrelę, arba vokiečių kalboje tas žodis Wurst reiškia ne tik tais dešrelę, bet ir reiškia, galima būtų taip išversti tokį frazilogizmą, man viskas yra dešra arba man nusispjaut. Tikrai įdomus straipsnis, verta skaityti, verta pasidalinti su tais, kuriems homoseksualumas yra ta tema, kuri yra svarbi.
Na, čia tiesiog yra galbūt svarbu tai, kad labai ramiu, nepiktu ir nekokiu nors, tokiu isterikuojančiu tonu yra nagrinėjami dalykai, ilgi, kuriuos mes turim, suprast, kas vyksta, ar ne? Nemanyt, kad tai, čia, tiesiog pasaulis išprotėjo, Gintautas Vaitoška bando mums padėti suprast, ar tai yra iš tiesų labai svarbu ir kur mes turėtumėm kreisti savo žvilgsnius. Na, bet turbūt nebepsistosim čia prie tų tokių, kaip sakoma, trumpų
skleiskime puslapį toliau ir matome, kad aktualijos nesustoja vien prie tų tokių plačių, populiarių temų, bet yra kalbama apie Jėzaus draugijos, apie jėzuitų 200 metų sukaktį ir čia tikrai labai įdomiai kalba kunigas Vidmantas Šimkūnas, pateikė gražiai išdėliotus faktus apie šio ordino įkūrimą ir jėzuitų kelionę ir ne tik perkeltinė prasme, kad jie buvo pasiųsti į visą pasaulį, jie tarnauja kaip pamokslininkai, dvasios palydėtojai, sielovadininkai, mokytojai ir įvairių sričių mokslininkai.
Čia labai svarbu irgi tik trumpai pastebėti, nes aš negirdėjau dar plačiai Lietuvoje aptarinę, bet gal dar bus, nes rugpjūčio 7 dieną yra jubiliejinė data jėzuitams. Prieš 200 metų jie buvo atkurti. Dėl to pats autorius tėvas Vidmantas Šimkūnas juokauja net ir straipsnio paantraštėje, kad jėzuitai žino, ką reiškia numirti ir prisikelti, nes iš tiesų galbūt ne visi dar įsisąmoninam, kad vis tik buvo periodas, kai jėzuitai buvo numirę. Tam tikra prasme, kai jie buvo uždrausti. Vėlgi čia įdomius dalykus primena Vidmantas Šimkūnas, kad nors jis buvo uždrausti, bet čia, mūsų kaiminystėje, LDK teritorijoje, dabartiniam Baltarusijos dalyse Lenkijos, egzistavo jėzuitai ir veikia. Tai tokie svarbus istoriniai aspektai, bet įvykis yra gana svarbus. Ar net 200 metų po to, kai jėzuitai jau buvo atkurti ir kai jiems vėl popiežius leido pilnai gyvuoti, prasme, jie išgyveno tam tikrą mirtį ir prisikėlimą čia žemėje.
Šio rašinio kunigas Vidmantas Šimkūnas ir uždaro kronikos rubriką,
taip,
kuri tuo ir baigiama ir prasideda nauja rubrika iš redakcijos pašto. Ir žinoma, perliukas yra mylintiems ir mėgstantiems Lietuvos šeimos centro vadovės Dalios Lukieninės pasisakymus ir raštus, tai o jei įsimyli kitą. Ir klausimas tikrai yra labai įdomus ir ji kaip medikė bando aptarti.
Ji ne medikė, ji yra architektė.
Architektė medikė.
Yra Lietuvos šeimos centro vadovė šiuo metu. Ir tai iš tiesų yra labai tikras, realus skaitytojas laiškas, kuris yra atėjęs. Ir pirmiausia, iš tiesų, aš, Dalės, kadangi jinai mūsų yra kaiminė, paprašiau, kad galbūt jinai galėtų trumpai atsakyti. Ja tas laiškas labai, kaip sakė, užsiutino.
Mane taipogi jisai palėtė, taip.
Jinai sėdo parašyti atsakymą tam konkrečiam žmogui, tai moteriai, kuri tiesiog parašė apie tai, kad o ką, jeigu aš esu katalikė, ir įsimyliu kitą ir nebemyliu to savo vyro, aš dabar turėsiu kankintis visą gyvenimą ir daugiau nemylėti. Ir labai natūralus klausimas, turbūt, na, žmogų ištinka jis. Tas trumpas dalios atsakymas išėjo toks, na, straipsnelis visai nemenkas, pusantro puslapį. Ir mes sutarėm, kad jis iš tiesų vertas dėmesio visiems paskaityti, nes tai yra klausimas, kokie mes bebūtumėm šventi, geri, bet tai tas klausimas, kurį labai natūraliai nuo širdžiai skaitytojo uždavė. O ką daryti, jeigu, na, nėra tokio žodžio lietuviškai, rusiškai yra toksai razliubyla, ne? Išsimylėjau.
Taip, bet čia yra kalba dar daugiau. Čia kalbama net ir apie konkrečias mažas daleles, kaip minimos, pavyzdžiui, feromonai. Tai yra bespalvės, bekvapės, kūno išskiriamos cheminės medžiagos.
Tai čia dalia primina apie įsimylėjimo tą cheminę
reakciją.
Nes tai yra taip pat ištirta, kad veikia.
Jos pasirodo veikia ir bandymai įrodė, kad į patalpą įnešus šių vaisingumo hormonų vyrams parodytų eilinių, kaip rašoma, neišvaizdžių moterų nuotraukos, atrodė išvaizdesnės už supermodelių. Štai ką gali biochemija. Biochemija, žinoma, gali daug, bet žmogus dar daugiau gali. Ir dalia Lukėnienė kalba labai konkrečiai. Žinoma, visos šios biocheminės reakcijos netvarios ir jas galima lengvai pažeisti tą pačią chemiją. Vaistais, hormonais, kontraceptikais. Jų pavartojus, kai kurios iš jų biocheminių reakcijų išnyks, tačiau su jomis dažniausiai, dėja, išnyksta ir baigėsi mūsų priešingos lyties asmens geismas. Ir taip toliau, tikrai vertas paskaityti labai išsamus straipsnis, raštas, kurį, na, su didžiausiu malonumu aš perskaičiau ir daug ką radau naujo. Taigi, tęsiant iš redakcijos pašto, dariau, yra dar vienas.
Taip, aš čia galiu trumpai jį pristatyti. Na, buvo praeitam numerį labai paprastas irgi trumpas tekstukas Artūro Lukaševičius, bandantis pasakyti, kad, na, krai neapsimoka pabandyti žaisti namais, tai yra gyventi iki santokos santokinį gyvenimą, nes statistika rodo, kad pusė tokių pabandžiusių vėliau išsiskiria. Ir štai tą straipsnį publikavo Bernardinai LT, kaip dažnai taip nutinka, ir tenai tas straipsnis susilaukė labai daug komentarų ir ne tik tokių, na, kaip sakyt, piktų, bet labai tokių argumentuojančių viens kitam ir mums pasirodė vaisinga būtų
Kai kuriuos parodyt,
kaip patys skaitytojai, reiškia, tai reaguoja tokis Vox Populi, kuris, na, pratęsė tą temą. Ir tai yra tie atsiliepimai, na, tikrai, aš manau, pačių jaunų žmonių, ir ne tik labai jaunų, bet tie, kurie ir pabandė taip gyventi, ir kurie turi draugus, ir kurie netgi čia pateikė labai įdomių pasiūlymų, kaip būtų galima.
Galiu pacituoti, nes tikrai matosi, kad žmonės tą kalba iš patirties. Ir štai vienas žmogus, kuris prisistato save GNB, nežinau, kodėl jis tai pasivadino, pseudonimas toks, na, nepopuliarus, arba kitaip tariant, labai populiarus. Taigi jisai labai konkrečiai, aš ne puritonas ir nieko prieš dviejų suaugusių žmonių sprendimą gyventi kartu neturiu, bet dviveidiškumo nemėgstu. Sakyk tiesą, noriu išragauti kuo daugiau moterų ir vyrų, bet be sakramento pančių. Ir tokie pasisakymai, manau, kad jūs tikrai privers susimastyti, kokioje bendruomenėje ir visuomenėje mes gyvename.
Na, beros, man atrodo, to paties buvo irgi pasiūlymas iš savo draugų, jie buvo nelietuviai, beros šekai, kurie lygiai taip pat, na, sako, norėjo pabandyti viens kitą iki santokos ir bandė ir gyveno visą dieną, dirbo kartu, kažką darė, valgyt darė, bet nakvot išsiskirdavo. Kiekvienas į savo tėvų namus. Ir iš šito vėl pradėdavo ten kažką tai veikti, kartu bendraut, kažką daryti, bet į bendrą lovą neguldavo, į bendrus namus nesusimesdavo. Tai sako, štai, jeigu jūs norite vienas kitą išbandyti, išbandykit šitaip, kam jums bendrą lovą.
Tęsime toliau pristatymą Artumo žurnalo, kuris tikrai yra šį kartą labai sunkus savo svoriu vidiniu, bet taip pat ir sveria savo turiniu. Todėl, kad puslapių yra gerokai daugiau, yra dvigubas ir toliau rubrika didelės ir mažos kryžkelės, tai yra klausimai ganytojams. Tikrai neskaitykime šių klausimų, jie labai aktualūs ir atsakymai labai aiškus.
Irgi apie tą pačią temą beje.
Žinoma, tą patį temą. Taigi didelės ir mažos kryžkelės tęsia Perliukas, Romano Kazakevičiaus ciklas rašinių pateiktų būtent Artumo žurnale ir aš manau, kad tai yra kažkas naujo. Visiškai naujo ne tai, kad Romanas Kazakevičius kalba apie kūno teologiją. Tai nėra naujo. Jau girdėta ir Marijos radio klausytojams, ir kitiems rekolekcijų, įvairių rekolekcijų dalyviams. Tam labai daug padėjo pagrindo ir pamato Švento Jono kongregacijos broliai ir seserys, kurie tą kūno teologiją taip audringai įnešė į mūsų gyvenimą. Ir jiems, aišku, ne vien jiems reikia dėkoti, daugam, bet Romano Kazakevičiaus ciklas, kuris step by step, žingsnis po žingsnio, eina tam tikrų rakursų, yra tikrai labai įdomus žmogui, kuris yra nenupušęs, kuris nėra aklimatizavęsis tam tikrų, sakykime, kvarbatkėlių, marazmų ir tokių, sakykime, na, tokių prisitaikėliškų formų gyvenime. Žmogui, kuris yra maištininkas, kuris ieško gyvenimo, kuris kalba apie gyvenimą, kuris nori rasti tikėjimą tiesos šviesoje. Be tokių ypatingai sunkių, sakykime, religinio, tradicinio kelio pasekmių. Taigi, Romano Kazakevičiaus straipsnis yra stiprus.
Na,
raštas.
Aš dar tik irgi trumpai pabandyčiau pridėti tai, kad šitas tekstų ciklas irgi atsirado iš to neseno įvykio, tai yra kanonizacijos paskelbimo šventuoju. Nes mes viena vertus labai džiaugiamės Jonu Pauliumi ir prašome jo užtarimo, bet kita vertus, ar tikrai bandom įsigilinti, ką jisai mums paliko, nes jisai paliko labai daug tekstų, žinios.
Nespėti perskaityti jį,
taip,
tikrai.
Ir ta proga, sakyt, pagarba jam mus verčia įsigilinti tą jo palikimą. Ir kas nuostabu yra su Romanu Kazakevičiu, kad jisai moka tikrai labai paprastai apibendrinti ir pasakyti, na, iš tos, sakykim, kad ir kūno teologijos yra, ne, kaip žinia, ten keletą metų tos popiežiaus katechezės, ir jis labai paprastai čia jau padarė tris aspektus, kuriuos popiežius išskyrė ir kurie, man atrodo, tikrai atrodo labai svarbus. Kaip Dievas užmanė mūsų kūnus, kas mes buvom pagal jo planą, kas atsitiko su nuopoliu, ir štai dabar trečias skyrius, kaip turės būt, ką Dievas sugalvojo, reiškia, kas bus su mūsų kūnais.
Kas mes būsime regėjime.
Taip, po atpirkimo, nes tas mūsų nuopolis, jisai išaukė tą atpirkėją, bet Dievas kažką sugalvojo ir kažkaip bus tais mūsų, reiškia, kūnais toliau. Tai yra ta trečia dalis, kūnai kitame pasaulyje, kūnai po atpirkimo. Ir paskui dar yra ten keletos dalių tavo kūnų teologijoje, kur Romanas, aš manau, irgi taip tikrai pakankamai lengvai, paprastai tą mums parodys, tai reikia tik tai pabandyti įsigilinti.
Taigi, tikrai nuliūdinsiu ezoterikos mylėtojus, mėgėjus, kurie mano, jog čia bus ezoteriniai tekstai, nes jie kalba apie labai tolimą dvasinę mūsų ateitį, bet nuliūdinsiu tuo, kad deja, tai yra tikrai tekstai iš šventojo Jono Pauliaus antrojo gyvenimo, labai įtaigiai pateikti. Manau, kad gerbiamas redaktoriu, mes viso žurnalo nespėsim pristatyti, o gal tai ir gera mintis. Bet kalbant apie rubriką Didelės ir mažos kryžkelės, tai žinoma, yra daug skaitinių ir kunigo Kęstučio Kazimiero Bryliaus Marijonų meilės negalimybė apie šventą raštą šeimoms, taip pat yra ir Vytautės Maciukaitės puikus jaunatviškas paruoštas tekstukas Lėta meilės revoliucija. Taip pat yra ir Zitos Vasiliauskaitės Būti ar nebūti egoistu, visiškai naujas požiūris į ego, mūsų ego.
Kalbant taip apie meilę Dievui ir artimui, Zita primena, kad labai svarbu ir būti tuo sveikuoju egoistu, tai yra
taip,
mylėti save.
Ir daugam bus didžiulis atradimas, nes mes matome tam tikrą žmonių nusižeminimą iki nepadorumo, o vis tik tai žmogus yra orus, kūrinys Dievo, vertas pagarbos, meilės ir tam tikro egoizmo, kuris yra sveikas. Taip pat rubrika tęsia ir Janinos Kukauskienės Šiandien dar turiu progą mylėti. Toliau tęsiama ir Vandos Ibenskos Perliukas, ką padarėt vienam daugtaškis.
Tai, Paurai, aš turiu padaryti čia irgi pastabą, kad angi tai yra vienas iš tų, sakykime, kaip būna tokių labai svarbių perliukų, tai yra numerio ašis. Tas mažas tekstas vieno puslapio, bet tai buvo tokia mano irgi slapta redaktoriška svajonė, kada nors prakalbinti tuos žmonės, kurie yra laikomi tokie, kuriuos mes patys praeinam dažnai su pikto mintim, tai yra benamiai, bomžai, kurie smirda, kurie. Ir mūsų sesuo Teresė, mūsų redaktorės bendradarbė, jinai turi dovaną tai žmonėm labai susikalbėti, susidraugauti. Ir štai viena iš tų savo draugų, bičiulių, jis suvedė su mūsų redaktorė Vanda Ibenska ir jinai pakalbino vieną merginą. Taip, ir tai yra nuostabus liūdimas, kaip sakoma, vat, to benamio žmogaus, jo gyvenimas iš kitos pusės. Tai tikrai sukrečiantis tekstas, kas yra šiek tiek panašu į praėjusiam numerį mūsų kalbintą, vėlgi Lietuvos karito kalbintą, parodytą vieną istoriją žmogaus, kurią mes pavadinumėm tiesiog galbūt kekšę, prostitutę, paleistuvę, jie parodė visai irgi iš jos gyvenimo pusės, tai čia irgi yra labai kažkas panašaus ir tuomet mes galbūt kitaip pagalvojame apie tą Dievo ir artimo meilės įstatymą savo gyvenime.
Ir kalbant apie savo asmeninį personalinį gyvenimą, mes neišsisuksime be išpažinties sakramento, apie kurį labai įdomių rakursų kalba, rašo kunigas Antanas Saulaitis, jėzuitas, straipsnėje dar daugiau ir labiau. Žinoma, šiame žurnale jūs ne vien tik tais turėsite progą paskaityti labai įdomias drobės, kurios yra tikrai kompaktiškai komponuotos, bet taip pat yra ir paketai kelbimų, atlaidų, kurie numatomi yra vasaros liturgijoje, tai ir Žemaičių kalvarija, ir Marijampolė, ir Kryžių kalno atlaidai, ir Pivašiūnuose, bei Krekenavoje vykstantys švenčiausios mergelės Marijos ėmimų į dangų žolinės atlaidai, jų programos. Ir einant toliau, na žinot, norisi daryti trumpą atokvėpį, kuris sutaps su šios laidos pabaiga. Ir palinkėti jums, kad tą bemiegę naktį, kai skaitysite šį žurnalą, tą bemiegę nuostabią naktį, kad jūs praleistumėte ne vien tik kaip šitame anekdote, pateiktame anekdotų rubrikoje, kad bemiegę naktį praleidome dviese, aš ir uodas. Jis, uodas, visą naktį gėrė ir dainavo, o aš jam plojau. Na, jumoras yra mūsų kasdienis reiškinys. Teisingai naudokime, juokimės iš savęs, o kartais ir iš savo artimo, kai mums leidžia sąžinė. Perliukų yra ir daugiau. Kitaip apie meilę Dievui ir artimui Vanda Ibianska nuostabiai rašo. Labai konkretus patarimai, kurie yra be galo svarbus dėl mūsų sveikatos. Apie erkes. Ką daryti, kai kanda erkė? Kas yra erkinis encefalitas? Kas yra Laimo liga? Kaip saugotis? Visą tai rasite netgi konkrečiuose patarimuose rubrikoje sveikata. Akiračiuose nuostabios istorinės apybraižos. Žmogus vadintas meilė jūra.
Meilės jūra.
Tai vienas
iš tų, kur vėlgi, aš sakyčiau, labai jungia jį su Marijampolės palaimintųjų Jurgiu, ir mes čia turbūt galim užbaigti. Tai yra žmogus, kaip ir palaimintasis Jurgis, kaip ir tėvas Jurgis, kurio širdis buvo begaliniai didelė ir kuri reiškėsi per labai konkrečius, paprastus, mažus darbus. Tai taip ir tėvas jėzuitas Pranciškus Masilionis.
Pagarba ir meilė jam.
Taip, kuris buvo lygiai tokia pat ir žmonių vadintas meilės jūra ir kuris, na, po trupučiuką irgi grimsta lyg ir tokia užmaršti ir panašiai kaip palaimintasis Jurgis turbūt, na, yra tikrai dar mūsų neįvertintas, mūsų neatrastas.
Paliktas dar jau mūsų džiaugsmui jį atrasti.
Taip.
Nėra didesnio džiaugsmų, kaip atrasti meilės jūrą.
Ir čia yra proga atrasti dar ir tą labai konkretų.
Gerbiamas klausytojų, jeigu mes šiandien atsakėme jūsų lūkestį, pristatydami Artumos žurnalą. Prie mikrofono buvo Artumos vyriausias redaktorius Darius Kmeliauskas ir Marijos radio darbuotojas Liutauras Serapinas.
Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
The dark night may watch over. Thank you.